soo dhawaada dhegeystayaal, waa maalin talaada ama subaxnimo talaada, taariikhdana ay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad ee Diseembar ee sanadka 2023. Halka bisha Islaamka ay sugan tahay 28ka bisha shanaad ee Islaamka ee bisha Jamaadul Awal sanadka 1445 ee Hijriga soo dhawaada. Aniga Maxamed Axmed Khaliif ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Dhegeystayaal, soo dhawaada idin leenahay barnaamijka hoggaankaysta ee xaaladda dabcan oon kaga hadli doona dabcan maanta xaaladda dalka iyo maalinkan wuxuu Kenya uga dhigan tahay in diiradda u saari doonaa. Inta ka horeysa waxaynu eegi doonaa qaybta hore ee barnaamijka dhegeystayaal, warbixinadii ugu dambeeyey ee bogagooda ku daabaceen wargeysyada ugu afka dheer ee dalka, waa The Daily Nation iyo The Standard dhegeystayaal. Soo dhawaada idin leenahay waanu gudagelayaa bogagga hore ee waxay ku qoreen dabcan. Sawirada iga muuqda waa riyooyinkii aabooyinkeena. Waxaa iga muuqda sawirada shanta madaxweyne ee waddanka Kenya soo maray oo ugu dambeeyay William Ruto oo haatan xilka haya. Waxaa iga muuqda sawirka madaxweynihii oo ugu horeeyay waddanka Jomo Kenyatta, madaxweynihii ku xigay Daniel Arap Moi, madaxweynihii saddexaad ee dalka Mwai Kibaki, madaxweynihii afaraad oo dhowaan ama sanad ka hor xilka lagala wareegay waa Uhuru Kenyatta, iyo madaxweynaha haatan xilka ama kursiga ku fadhiya waa William Ruto ayaa sawirada iga muuqda. Dabcan waxaana horkacaya madaxweynihii ugu horeeyay Kenya waa Jomo Kenyatta, ahna aabihii hoggaanka waddanka ugu horreysa qabtay ayaa lagu qoray wargeyska The Daily Nation magiisa 4-5-7-17 ayuu kaga hadlayaa. Wargeysku wuxuu kaga hadlayaa dabcan maalinka maanta oo ku beegan xuska qaran ee maalinka Jamhuuriyadda. Wargeyska waxa uu leeyahay 6 sano ayaa laga joogaa markii Kenya ay qaadatay ama xornimada ay kala wareegatay gumeysii Ingiriiska 1963 ayay ahayd xilligaas oo Kenya fursad u heshay maamul gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska uu gumeysanayay, ayuu wargeyska uu leeyahay dabcan The Daily Nation bogiisa. Ilaa wuxuu ku faahfaahiyay 4-5-7-17 dhegeystayaal, warbixinadii ugu dambeeyay ee qoreen ayaan eegi doonaa wargeysyadaas, sidoo kale The Daily Nation iyo sidoo kale The Standard. Wargeyska The Standard bogiisa 10-aad waxa uu leeyahay waddankii oo mugdi galay oo loola jeeda kadib markii habeen ka hor ee koronto la'aan saameysay. Waxaa arrintan ka hadlayay wargeyska leeyahay wasiirka wasaaradda arrimaha dabcan waa wasiirka wasaaradda batroolka dhegeystayaal ee dalka, waa David Shirshir ayaa arrintan dhegeystayaal ka hadlay. Waxa wargeyska The Standard bogagiisa uu ku leeyahay dhegeyste in waddanka ay koronto la'aan saameysay ay ka mid yihiin goobaha muhiimka, waxaana ka mid ah garoonka gegida diyaaradaha caalamiga ee JKIA ama Jomo Kenyatta International Airport. Dhegeystayaal, wargeyska ayaa wuxuu ku faahfaahinayaa in wasiirka wasaaradda dabcan waa wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka waa David Chirchir, oo ayaa faahfaahin ka bixiyey koronto la'aanta xaala ee waa waddanka saameysay ama waddanka jirta habeen kahor oo waddanka mugdi gelisay. Wargeyska wuxuu leeyahay in korontadaasi saameysay waddanka ay khasaare badan oo dhanka becsharada ama ganacsiga ay horseeday ayay leedahay, iyadoo dad badan ay qaarkood ay ahaayeen dad aan haysanin matoorka ama jenereetorka wax u taqaanin markii koronto baxdo, qaarkood waa haystaanay si isticmaalaan si ay hawlahooda ugu qabsadaan. Wuxuu wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka ku andacooday in ay jirta dabcan maalgelin ay u baahan tahay waaxda korontada ee dalka, oo sidoo uu sheegaya wuxuu sidoo kale dhanka kale xusay in galbeedka dalka ilaa gobolka Nyanza waa gobol yiraahda ay soo faasaartay qadka ama leenka xiriiriya Kisumu iyo Muhoroni ee galbeedka dalka. Wuxuu dhibaatadaas u aanayay culays dhanka qaybinta korontada oo soo faasaartay, ayuu leeyahay wasiirka wargeyskana uu ku qoray, qadka ama leenka xiriiriya Kisumu Muhoroni ee galbeedka Kenya. Dhegeystayaal, waxa uu xusay wasiirka in leenkaasi loogu talagalay inuu qaado sida wargeysku ku qoray 80 megawatt oo koronto ah balse uu gudbiyay 149 megawatt taasoo cadaadis dheeraad ah ku keentay kadibna sababtay koronto la'aanta waxa uu sheegay in wasaaradda tamarta ay ku dadaalaysaa sidii loo yareyn lahaa baaxadda korontada ee loogu talagalay inay qaybiyaan leemanka kala duwan sidoo kale waxa uu wasiirka carabka ku adkeeyay in wasaaraddu ay ka shaqeynayso in la sameeyo xiriirin cusub taasoo la filayo inay qaadato 20 bilood oo la dhameystiro wargeyska faahfaahintiisa oo ka aqrisan kartaan dhageystayaal dadka wargeysada aqristo dabcan wuxuu sidoo kale wasiirka sheegay in qaybta korontada u qaybin doonta Alcoria Narok Bamood iyo Wendo waxaan mashruucan maalgelinaya dowladda Kuuriyada Koonfureed ee Bangiga Horumarinta Afrika waxa uu Kenyaanka ku wargeliyay inay isku diyaariyaan in adeega korontada ee dabcan wuxuu leeyahay ay qayb qayb u heli doonaan tani oo micnaheedu tahay in meelaha qaar ee korontada ka maqnaan doonto iyadoo dhinaca kale ay ka jirto micnaha halisu diyaari u leeyahay wasiirka wasaaradda tamarta in meelaha qaar ee korontada ay ka maqnaato muddooyinka soo socda ayuu leeyahay dabcan saameyn bay yeelan doontaa dhageystayaal waxa uu wasiirka sheegay in 6 sano ee la soo dhaafay ayuu wargeyska uu leeyahay bogiisa tobnaad ee ugu waa 6 sano ugu dambeeyay aan gudaha waddanka laga sameeyay sar u qaadid weyn ee dhanka hanaanka korontada dabcan yaa lagu eedeynayaa in aan la sameeynin dhageystayaal sar u qaadid lagu sameeynaayo kobcinta korontada dhageystayaal shirkadda korontada ee dalka Kenya Power ama KPLC waxay sheegtay dhankeeda in koronto la'aanta saameysay habeen ka hor gobolka bartamaha dalka Koonfurta Nyanza galbeedka bartamaha iyo waqooyiga Rift Valley waqooyiga Bari Kenya iyo qaybadan ka mid ah caasimadda dalka Nairobi sida garoonka diyaaradaha caalamiga JKA taasoo dad badan ay ka baxaan dadna ay soo galaan oo adeeg koronto in la isticmaalo waa qasab hadii matoorada shaqeyn waa in waa cilad kale oo dib u dhac ay ku imaanay dowladmadki waa sida wargeysku u leeyahay waxay shirkadu xustay in abaar labadii habeenimada habeenkaasi ay xalisay koronto la'aantii ka jirtay meelo badan maamulka maareeyay garoomada diyaaradaha dalka waa KA ayaa dhankiisa sheegay in todobaadkii la soo dhaafay tijaabin badan lagu sameeyay hanaanka matoorada ee garoonka JKA si korontada ay u kala go'in balse in xaali laba ka mid ah matooradan gaar ahaan kuwa dhanka Terminal 1A iyo Terminal 2E aanan durbaba kicin ama shaqeynin bilooyinkii ugu dambeeyay waxa waddanka soo maray 3 xilli ay koronto la'aan jirtay tan oo su'aal gelisay adeega shirkadda korontada dalka ee KPLC wargeysi leh in dhacdooyinkan ay saameeyeen gegida caalamiga ee diyaaradaha JKA ee magaalada Nairobi taasoo wasiirka sawirkiisa iga muuqday Kipchumba Murkomen uu doonayay in baaritaan lagu sameeyo sida wargeysku ku sheegay wuxuu leeyahay guddiga uu saaray arintan inay baaritaan ku sameeyaan wasiirku waxa uu sheegay in ay dowladda tigelinay cilada koronto la'aanta soo noqotay in adeega qaran ee booliska waa MBS ee gudbiyaan codsi rasmi ah ku aadan in la baaro inay jiraan carqaladeyn ama qaladaad dhacay oo laga waaga halkaasana ugu gudbiya warbixinta ku saabsan country in darkness oo macneedu tahay warbixinta ku saabsan wargeysku uu qoray in waddanka uu mugdi galay ciladahan oo dhowr jeer soo noqotay in waddanka qaybo badan ay koronto la'aan saameysay oo adeegyo badan korontada lagu qabsado dhageystayaal waa wargeyska The Standard ayuu ahay dhageystayaal halkaas ayaan uga gudbayaa The Daily Nation ayaan usii gudbayaa bogagiisa kale waxa uu ku qoray dhageystayaal waa in soo dhoweynaya dhammaantiin mar kale subax wanaagsan ayaydin leenahay dabcan gaadileyda waxay wajahayaan dabcan in lacaga badan laga aruuriyo oo dabcan ayaa loo jahay iyadoona maamulka qaabilsan badqabka dhanka wadooyinka intaysay lacaga dheeraad ku soo galay ayuu wargeyska ku faahfaahinayaa dabcan bogiisa ugu dambeeyay ayuu ku faahfaahiyay wuxuuna ciwaan uga dhigay bogiisa koowaad waa haga halkaas aad ay kaga akhrisan kartaan dhageystayaal wargeysada kale ayaynu eegaynaa dabcan waxa wargeyska The Daily Nation bogiisa labaad iga muuqdo sawirka madaxweynaha dalka madaxweynaha ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua afhayeenka baarlamaanka dalka ayaa muuqdo waa dabcan Wetangula madaxweynaha dabcan waxa uu saxiixayaa haddii aan faahfaahinta u sii gala dhageystayaal haddii aan faahfaahinta dhageystayaal u sii galo madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dabcan waxa uu saxiixay saxiixa kala duwan ee quseeya waddanka dhageystayaal waxa uu madaxweynaha dalka William Ruto أو صحيحي أما جرا دبعا حرنت مدحتوية ودنك لوغا رمي ستيت كو صحيح أي دبعا دقالة دولة دحي وو كورنيس العقا هردي دا لوغا بحيو دوكسي دا ستوق قارن يهور مرين تا ديگان دا NGCDF تاني أيا تميد مركي مدحوين هدالك أو صحيح اسبدل لغو سمايه هندي شرعيات كا لحيري رسطوقا حيركم مدحوين هقالن كدو قسي دا صور كي قمو قضاه ayaa dabcan qoondada lacagaha loo yaqaan bursary ee ardayda la siiyo oo hore ahayd 435 ka dhigay 440 iyo wargeyska leeyahay dhigaystayaal sida ku xusan dhigaystayaal wuxuu wargeyga in lacagta dheeraadka ayaa wuxuu leeyahay wargeyska lagu maalgelin doona barnaamijka quudinta ama cunada la siiyo ardayda dhigta dugsiyada gaar ahaan meelaha ay abaartu saameysay sawirka wuxuu leeyahay dhanka kale hoggaamiyaha dabcan aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kimani Ichung'wah ayaa sheegay in tani lagu xakameyn doono ardayda dugsiyada saga soo baxo wuxuu leeyahay in la xoojiyo dadaalada ay dowladda sare ugu qaadayso aqoonta ardayda iyo inay koronto tirada caruurta ku biiriya dugsiyada ay kororto aan iraahdo xeerka madaxweynaha William Ruto ayaa sidoo kale kordhinaya dhaqaalaha lagu qoondeeyo howlaha deegaanka waxaa miisaaniyadan hore u ahayd 200% ayaa laga dhigay 400% si loo maalgeliyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhigaystayaal halkaas aan u gudbay warbixintaasi la xiriirta dabcan saxiixa oo madaxweynaha xari shalay dabcan aqalka madaxtooyada waddanka lagu aramayay state house ku saxiixay wargeyskeeda standard bogiggiis kalaan eegayaa dabcan qodobadii ku qoran waa hagaag halkaasan Daily Nation ugu gudbiya gordo dhigaystayaashan qadadka telefoonada u furaya dhigayste si ay qayb uga noqdaan The Standard bogaggiisa kale haddii aan eega qodobadii ugu dambeeyay ku qoray aqalka sare ee dalka mid ka mid ah waa aqalka sare guddiga u qaabilsan dhanka sharciga dhigaystayaal iyo cadaaladda oo gudoomiye u yahay Hillary Sigey ayaa dabcan waxa uu soo jeediyay in aan loo baahneen in ismaamulada ay yeeshaan gudoomiye ku xigeen ama deputy governor waxa uu tiqaanid haddii wax banaan yihiin waxa uu leeyahay in toos loo doorto ama dabcan waxa uu soo jeedinayaa in ayagana tartanka ay galaan madaxweynaha ku xigeenkii sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka ama barsaab ku xigeenka ismaamulada iyo madaxweynaha ku xigeenka wadanka dabcan madaxweynaha tartan ayuu galaa sidoo kalena madaxweynaha ku xigeenkana tartan ha galay soo jeedinayaan gudiga aqalka sare uu qaabilsan arrimaha cadaaladda iyo sidoo kale sharciga waxay soo jeedinayaan dhageyste in madaxweynaha sidoo kale la doorto madaxweynaha ku xigeenka aan iraahdo in la doorto sidoo kalena gudoomiyaha ku xigeenka ismaamulada ama barsaabyada ayagana la soo doorto intaas loo soo doorto faahfaahinta baga labaad ee wargeyska The Standard ayaa dhageystayaal kaga bagan doontaan dhageystayaal warkan waad ku dhageysan doontaan waqtiga uu hayaynahay aawada dhageystayaal waa hagaag qodobadii ugu waaweynaa ee hayeen wargeysyada Daily Nation ee The Standard bogu gooda saaka ku qoreen oo ugu weynaa qodobka la xiriira dhageystayaal dabcan korontada iyo sidoo kale maanta oo ku beegan xilliga Kenya xuriyad buuxda ee heshay kana heshay gumaysihii boqortooyada Ingiriiska halkaas aan ugu gudbeynaa barnaamijka hoggaanka ista ee xaaladda dalka ayaad ugu bagan doontaan oo saaka dabcan diiradda ku saari jirnay caadiyan talaadada xarimaha qaxootiga gargaarka maadaama maanta ay maalin qaran tahay xaaladda dalka ayaynu diiradda ku saarayna iyo maalinkan waraysi aynu horaan la yeelanay ustaad cabdalla bundiid ayaa dhageysan doontaan oo xogogaal u ah taariikhda Kenya dabcan idaacaddan aad kaga dhageysataan taariikh badannahay ayaan wax ka weydiinay horaan dhageystayaal maalinkaani wuxuu Kenya uga dhigan tahay dhageystayaal oo su'aalahan ka weydiinay isla markaana u waramay Mowlid Maxamed Shuuriye warka kadib ayaa dhageysan doontaan dhageystayaal dhageystayaasha dadka telefoonada soo beegsanayaan fursad siinaya halo Star FM subax wanaagsan sidee lagu wabaristay hadalayntu maxay tahay waa sidee maqalkii idaacadda soo dhawow walaal
assalaamu calaykum
wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal soo dhawow
abaa nabad
oo ku sugan
garas
wa dabcan waa la socotaan filaya barnaamijka
alxamdulillah ilaahay ramal ifk
ما شاء الله إلى نصي هذه
مسلمين تطمان وان سلام يا وجير من دير جارس
واه
جاك مسلاني إلا وطن أنت كل كل نودي نطمان سلام يا ولا المعاني بعدين أو سلام
فكاك قدوم أنا كأنا مدعين يا ديجي سكا جيسيد وانا أحسن أتبرامش كا أنا رادي أتقيب تقول نقطة ديجي ساكلة هلو السايف هم سودو ولا المجا عاجي هل كتكت قنتها سودو ولا
السلام عليك سبكة
ومحمد أحمد قليب سودو مجا عاجي هل كتكت قنتها
ها السلام عليكم تشيد برام بوماني وا
بوماني نيروبي سيده لوغا بريستي وا سيده جيو غود مخيتا هاد الهينتو غوبتا كو سغنتا
ياي شقوا لو كلا دراري عاد با لو فيعني وا كو سلاما هذيك بنت عدين داير محمود دغني حمد غري
وا تهاوي كو مقليسا حمد غري دابا انه صباح وانا كسان كلي ها وانا كاغا مدعلين يا دغيسغاغا دغيستا خيغان فرصه سينيا دونينو برامجكا كغيب قاتا هلو يسافم سودو ولا المغا عيل كات كو سغنتا هلو يسافم سودو ولا المقعة قال كتكو سكنتاي أولا المقعة قال كتكو سكنتاي لقي استاذ يوان كقود بيا حقام فرصة سينية لابد لقي استاذ فرصة سينية يقا سوكوا بي هلو استاذهم سودو ولا المقعة قال كتكو سكنتاي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رايب أبو السلام وانا نقرأ لعمر خيار وجو مالان مدرع
واتا والا سعطان في ليا
سيوانا اكسنا وعنا نولا سعنا
وان قرسي
ada adana maqal keed waa okay way bariyan maxay leey managaalada madheera koronto ka magnaad marka ay adala miscan laakiin hadda waxa waye
ah daba
subhanallahi alhamdulillah marka dhamaan digital fm ku xiran ee dadiyaha barnaamijka waadiga saacad kulli way islaamay subaxda in wacnaata dhamaan digital fm ku xiran ee inta madheera joogta kulli saacad oo islaamay
waa taaymid lamid oo walaal waxa ka macliina digisa ugu dambeeyay fursad siina maadaama warka subaxnimo uu yinahay halow isaafim soo dhow walaal
You have received a reverse.
Ah, tadi degista aku tumbe yo. Lawatan le bagsi ayo hista. Hello, Stephen. Sudu wala al magaa gal katu sunta.
Hello, salam alaykum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wala Abdul Ghais bul mobil.
Abdul Ghais bara mish qala sa'ata subah wa naksan sokof sidee lugu abristay.
Alhamdulillah, inaba dal lugu soo abristay, inaba lugu soo kaacay. Alhamdulillah, la ya baad iskale marka muslimiinta dhamaan wa salaam ayadina oo ku salaam.
waa taay wana kaaga madaxlina walaal dhageysigaaga sidoo wanaagsan aad barnaamijku uga qayb qaadatay subax wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhageysiilista FM codka gobolka qaybira naga soo cutaan ku soo dhawaada barnaamijka ogaanka istaa ee xaaladda dalkan saaka diirada ku saarin inkastoo aan talaadada kaga hadna arimaha qaxootiga maadaama maanta ay tahay maalin qaran ah oo Kenya u dabaldegayda xilliga gumeystii Ingiriiska ee xurriyadda ka heshay ayaynu diirada ku saari doonaa xaaladda dalka ee maalinkan ayaynu diirada ku saari doonaa dhageysiyaal soo dhawaada dhileena anigoo maxamed axmed qaliif ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya hagaag dhageysiyaal taariikhdu waxay ku beegan tahay waana talaado subaxnimo talaado taariikhduna ku beegan tahay 12 bisha December sanadka 2023 halka bisha islaamka ay sugan tahay 28 bisha shanaad ee jamaadul awwal sanadka 1445 hijriga fadhiga kuma hadlinayna dhageysiga dhageysiyaal barnaamijka maanta dabcan xiiso gaar ah uu leeyahay waana baareen barnaamij xaaladda dalka dhigisyal inuu maanta diirada ku saari doona maalinka qaran ee jamhuuriyadda ee dhigisyal waxa maanta dabcan fagaaraha Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi dhigisyal lagu qabanaya xuska loogu dabaaldegayo maalinka qaran ee jamhuuriyadda ee sanadkan dabaaldegga ayaa sanadka sadalka ka dhacdo taariikhda markay ay ku beegan tahay 12 bisha 12aad ee December madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu Kenyaanka ku hoggaamiyo xuska 6aad ee jamhuuriyadda munaasabada qaran ayaa lagu maamuusay 12 December sanadkii 1963 xilligaas oo Kenya ay fursad u heshay maamul gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska uu gumeysanay 3000 qof oo la qorsheeyay inay ku sugnadaan fagaaraha xilliga uu dabaaldegga dhacayo hoggaamiyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Dr. Raymond Amolo ayaa sheegay in amniga si weyn loo adkeeyay koor uu dabaaldegga qaran ee maalinka jamhuuriyadda ee dhigaysay daba madax kala duwan ayaa maanta ku sugnaan doona fagaaraha waa fagaaraha Uhuru Gardens dhageysiyaal sidoo kale waa mufuud kala duwan ayaa joogi doonta oo madaxweynayaal ay ka mid yihiin waxaana madaxweynayaasha ka mid ah madaxweynaha aan awoodda lahayn ee dalka Ethiopia waa haweeneyd lagu magacaabo Sahle Wagzowde oo Kenya timid galinka dambe ee shalay iyo hoggaamiyaha waddanka Belarus Alexandra Lukashenko iyo madax kale oo lagu cazuumay Dr. Raymond Amolo ayaa sheegay in maanta maalin muhiim u tahay qaranka iyadoo la xasuusan doona geesinimadii dadaalkii iyo furnimadii halyeeyadii u soo dagaalamay xurriyadda waddanka وحديب لوم ملح صندونا تاريخ دي كيني صومرتي إيا حالك ودلك كوجهني وريسي أيد كجب غندون تاندي سال قبت لبادي برنامج كعمة قبت الدحي ورك ساعدة كدب وين ولي لأني أستاذ عبد الله بنديد هو دبعا أستاذ كنت غوصي تاريخ ده ودن كان كينيا دي سيال ود حسيسان دبعا برنامج دي سيدا عدك بحجر دي سيال واهقاك دبانتين واجين سودو وين يا دي سيال مانتا أوي كينيا ودبال دي سيال حلقي مدح بناني ده قادت دي سيال سودو هذا غيب أحد دنبه وحنو دي سيال فرصة دين سين دونا إناد نقال سوق قادتان هديا تايقوف xilligaasi xilligi Kenya xurmada qaadatay wadankan ku sugnay waan nooga warami doontaa dhageysiyaal waxyaabihi ay Kenya u soo martay xurriyadeeda dhageystay soo dhawaadaan leena maxamed axmed qaliif ayaa barnaamijkayd la socodsiinaya dhageystayaal dhegeystayaal dhammaan tii mar kale subax waan wanaagsanahay dhalay inay qaybaha kale barnaamijkan u sii gudbeynaa dhegeystayaal waa hagaaganiga maxamed axmed qaliif aad damaan idin la socodsiin doona barnaamijka gaankaysta ee xaaladda dalkeen kastoo aan talaadada ku eegna arrimaha qaxootiga gargaarka balse maanta ay tahay maalin qaran waxaana diirada saarayna arrimaha la xiriira xaaladda wadanka dhegeystayaal oo ah maalinka maanta ay Kenya xurriyadda ka qaadatay ama way ka heshay gumeysihii Ingiriiska dhegeystayaal adina dhegeystayaal qaybaha dambe waana la wadaagi kartaa dhegeystayaal waxaad maalinkan ka xasuusato dabcan hadii aad ka mid tahay dadkii waagaasi ama waayeelka hadda nool oo xilliga gumeystaha dhegeystayaal goob joogo u hay soo dhawaada leenahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal, ilaa 30 oo qof ayaa ka qaybgali doonta maanta xuska maalinta qarnaa Jamhuuri Day oo maanta lagu qaban doono dhegeystayaal. Dabcan waxaa lagu qaban doonaa fagaaraha Uhuru Garden ee caasimadda dalka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu halkaasi tago si uu Kenya ugu hogaamiyo ama Kenyaanku ugu hogaamiyo dhegeystayaal. Dabaaldegga maalinta Jamhuuri Day ee sanadkan, dabcan qodobada kala duwan ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladda qiimaha maciishada oo sareyso, dadkii waddanka magacyadooda lagu xusi doono oo u soo halgamay in waddankan xorriyadda helo dhegeystayaal. Waa hagaag dhegeystayaal, waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin. Dabcan dabaaldega ayaa sanadka sadhegeystayaal dalka ka dhaco taariikhdu markay ku beegan tahay 12-ka bisha 12-aad ee Diseembar. Munaasabadda qaran ayaa lagu maamuusaa dhegeystayaal 12-kii Diseembar ee sanadkii 1963-kii, xilligaas oo Kenya ay fursad u heshay maamul gudaha oo kadib sannado badan oo Ingiriiska u gumaysanayay. 30 oo qof ayaa la qorsheeyey inay ku sugnaadaan fagaaraha xilliga dabaaldega uu dhacayo. Xogyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Dr. Raymond Molo ayaa sheegay in amniga Kenya si weyn loo adkeeyey, gaar ahaan goobta uu ka dhacay dabcan waa fagaaraha Uhuru Gardens. Waxa uu hoos ka xariiqay in xuska Jamhuuri Day ay kasoo qaybgali doonaan ugu yaraan 3 ka mid ah hogaamiyaasha dalalka kale ee caalamka. Waxaa mas-uuliyiintan ka mid ah madaxweynaha dalka Ethiopia, waa madaxweynaha aan awoodda weyn aan lahayn ee dalka Ethiopia waa Sahle, ama haweeneyda lagu magacaabo Sahle Wagzode oo Kenya timid galinkii dambe ee shalay, iyo hogaamiyaha waddanka waa hogaamiyaha mayalka adag ee waddanka Belarus oo muddo badan waddankaasi ka talinayay ninka lagu magacaabo Alexandra Lukashenko. Xogyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Raymond Molo ayaa sheegay in maanta ay maalin muhiim u tahay qaranka, iyadoo la xasuusan doono geesinimadii, dadaalkii iyo nafuuradii halyeeyadii u soo dagaalamay xorriyadda Kenya. Waxaa dib loo milicsan doonaa taariikhdii ay Kenya soo martay iyo halkay uu dalka ku wajahan yahay dhegeystayaal. Soo dhawaada idin leenahay adeega qaybta ka barnaamijkan haatan soo qabanaya dhegeystayaal. Dabcan halkaasaan uga gudbayaa qaybaha dib ayaan ka eegi doonaa adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal. Dhegeystayaasha kale ayaan fursad u siinayaa inay barnaamijka kasoo qayb qaataan qaybaha dambe ee barnaamijka. Goor dhowna warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal, sidoo kalena waqtiyare iyo dhahyada ayaa ka sii horeyn doona dhegeysti. Haatan dhegeystayaal, haddii aan soo qabto adeega qaybta ka ah ee barnaamijka, dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaaday habab cusub ay dadka Kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan. Mobeelada Kenya waxaa la mid yihiin akoonnada bangiga. Dadka qaar baa kaydkooda ku wada telefoonkooda, micnaha kaydkaada telefoonkaada ku sidataa. Qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta mobeelka halka tuugada ay doonayaan inay lacagtaada xadaan. Julize ni kweli ama ni koon? Dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan bangi Safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay, saraakiisha dowladda, macalimiinta, maamulayaasha iyo wixii la mid ah. Safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameeya. هذا نمبر كسدح سدح سدح اللي وجود دي وربحنا ذاتك هسي أيها اللهبيي أو العزبونيسي إسكيلال ذاتك أنا حقيقي مر والبا عدة كل أحد ليس هبصه وحول البا أسمينيسا لنا حرير العق يوحي لمدة اللي نهبسينا هالبلا سيساية هذا نقول لهين ويدي ذاتك هذا نقول لهين ويدي ذاتك كغرون هذا با وكان وحيابها قلدم كره هذه قد سبنا بوره هذه قد سبنا بوره لو ودي وانجلي معلومات كا وحسيدو كله قادن كران أديجد سفاريكم أي بحيث سيدا فلزا إمشواري وحي لمدة هذا با دجاها كفر وحرمنا إن أتكه رئيس أيق ومعلومات كودن كعنتك وحيسته سفاريكم كم ويديني سمع معلومات كشخصي أهانيد وكلية وحد كله حليري كرتا مع ميش اللمبر كرسمي إبر تضبو لبا لبا إبر 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 وإبر تضبو لبا لبا يا لح إبر أما لح زيرو نمبر كستو كله وشيغي إن لو شيغي إنه كسو وعين سفاريكم وابين أما نمبر كله ونمبر كهات أن هل كان كشيغي نانهين وابين ديجيستي سيدو كله إنه تكور بحيث وحي فرقلينا كيد كسيم كاكا أما حتو يدا معلومات كاكا شخصية ديد وع بقول أما الله بقول و 100-100 أما 200 أما فرين قرالة أدر سدح 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 سياد قرقار وحشو هنقون قف لقيمة لقيامية تحضر له ديجي سيال كاسنو حو هاي أديق قيبتك برنامج كديجي سيال intaana noorka ugu gudbindhigaystiyaal hadii aan adeeg kale soo qabto bangiga KCB waa midka dadku ugu wanaagsan looguna tala galay dadka KCB waa bangigeena inkasta badan 126 sano KCB oo ay mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaarada Afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dawladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxad weyn fudaynta iyo kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn kara iyo hindisiyo aasaasi ah KCB waxay si xagar laana u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursadaha ha noqotee halku dhiga for people for better KCB waxay doonaysaa inay nolosha ka badasho laga bilaabo beddelka magaalada sameeyneysa shirkadaha bulshooyinka iyo hebsooca ee deegaanada fogfog KCB adigeeda aad ka helayso waa mid ka mid ah adeegyada KCB sahal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shariicada Islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan gudiga madaxbanaan ee eegaya shariicada booqo maanta baba laanta kuugu dhowe bangiga ama kala soo xiriirna ama kala xiriir nambarka ah eber todobo hal hal eber sideed todobo eber 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 ama eber todobo saddex labo hal sideed todobo eber 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 KCB for people for better iska bedel moodada warka saacada dhigaysan doota wareysiga sidaan qaybii hore barnaamijkan ku sheegnay Kenya waxay maanta u dabaaldegaysaa xilligii madaxbanaanida ka qaadatay gumeystii Ingiriiska waxaana fagaaraha u huru Gandhiin ee magaalada Nairobi lagu qabanayaa xuska loogu dabaaldegayaa maalinkan qaran ee Jamhuuriga Day dabaaldega ayaa sanadka sadalka ka dhacay taariikhda markay ku beegan tahay 12-ka bisha 12-aad ee December madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu Kenyaanka ku hoggaamiyo xuska 6-aad ee Jamhuuriga Day munaasabada qaran ayaa lagu maamusa 12-kii December sanadkii 1963 xilligaas ee Kenya fursad u heshay maamul gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska u gumeysanay 30,000 qof ayaa la qorsheeyay inay ku sugnadaan fagaaraha xilliga dabaaldegga uu dhacayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in amniga si weyn loo adkay waxa uu hoosta ka xariiqay in xuska Jamhuuri Day ee ka soo qabgali doonaan ugu yaraan 3 ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka kale ee caalamka waxa mas'uuliyiinta ka mid ah madaxweynaha dalka Ethiopia Sahle Wagzeidi oo Kenya timid gelinkii dambe ee shalay iyo hoggaamiyaha waddanka Belarus Alexander Lukashenko Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in maanta ay maalin muhiim u tahay qaranka iyadoo la xusuusan doono geesinimadii iyo dadaalkii nafuridii halyeeyadii u soo dagaalamay xurriyadda waddanka waxaa dib loo milicsan doonaa taariikhdii ay Kenya ka soo martay iyo halka uu dalka ku wajahan yahay dhigaysiyaal wareysigan ugu gudbi doonaa aan ka diragno dhageysal ka bago waxaan wareysi horan la yeelanay Ustaad Cabdulla Buudid waxa uu warramay Mawlid Maxamed Shuuriye dhageysal asagoo waxa uu badan ka weydiiyey xuska maalintan wuxuuna markii hore wax laga weydiiyey dhageysal wuxuu micnaha maalinkan dhageysal aan dhageysan wareysiga Ustaad Cabdulla Buudid
definitionka mise taariifta maalinkan ku beegan 12kii bishii 12aad yaanaha 12 December ee sanad kasta soo noqoto oo loo yaqaan Jamhuuri Day maalinkii jamhuuriyadda waa festo waa maalin festo ah loogu talagalay in lagu tamaashaado oo lagu xusuusto maalinkii xurriyadda buuxdo Kenya ay ka qaadatay Britain 1963kii oo meel ah iyo 1964kii oo meel kale ah oo hadhowto tafsiilkeed u geli doono
wa ma san tahay su'aasha xigta hadii aan u gudbo maanta oo kale ma ino wax miin ugu sheegi kartaa dadkii yaani ka soo shaqeeyay in dabaaldegan uu dhaco ama u soo shaqeeyay baan irahde ilaa hadda taariikhdu ay xustay aan la ilaawi karin
نعم وددك وبدنيهين ددنا وجنين وأصل ددنا وفرع وقذالي كي مادين نوالي بوحبو شيغانا لكن حقيقة هان دد باجرا مغعيال كولا اللي إلاوي كرين ما انتوكالي دور فعال ايكو سوقاتين حرية دلنتي هل نقطو إن أي حقوق دكينة ودودين خاصة أقلك لو يقانو لانكاستا هاوس وكيالو لندن لانكاستا هاوس كونفرنس يا كدعي لوغ الدودي سيدي حريد دكينة الوسين لها سد حجير أيو دعي ميتين كاس أما كونفرنس كاس كو مدوى جنوري كوني سلال بقولي لحدن كي لبادي الحزبي ee waqtigaas xurriyadda u dooday oo kaadu iyo kanu ku digoodba halkaas ayay tageen waxaan ka ahayn Jomo Kenyatta oo markaa jeel ku jiray marka labaad second conference ki oo Lancaster wuxuu dhacay laba sano badigeed waa 26kii bishii February markan kada Jomo Kenyatta jeelka ayuu kasoo baxay waxaana markaa la siiyay inuu xukumo xisbiga KANU oo looga dagaaday waxaa laga dagaaday James Gishuru sida darteed ninkaas calaamad inaad ku hoos qorto waa dadkan la ilaawi karin waxaa kale oo la ilaawi karin nin la yiraahdo Kariuki oo isagana kursiga baarlamaanka aga dagaaday li ajli qofka markuu baarlamaanka ku jiro ayuu codkiisa xoog yeelan kara marka conference kaas labaad Jomo Kenyatta waa uu ka hadiray kelimadii ugu horeysay ee lagu bilaabay su'aal ayay ahayd Jomo Kenyatta uu ku bilaabay uu yiri xurriyadeenni waa goorma marka conference kan labaad ee kii hore ku kala duwanaayeen kii hore rag dhalinyaro ayaa u badnaayeen justus oletipis adu ilaay ku daayo martin shikuku wala badna hatta dad soomaaliya ku jiray abdirashid khalifa ku jiray ira kaleeto ali adan lord wa badnaayn midan labaad ninkan waa daweyna 37 jir buu aha oo siyaasadku ilka jabsaday oo adduunyada soo maray xurriyadda macnaheeda garanay marka conference ki bilaw giisi su'aashaas ayuu ku bilaabay marka ninkaasna lama hilmaami karo waa odayga Jomo Kenyatta Muigai tan saddexaad conference ka saddexaad waxay ahayd markii Kenya daakhiliyadda la siiyay 1963kii bishii June daakhiliyad ay isku maamulaan oo yar ayaa la siiyay prime ministerna Jomo Kenyatta ayaa noqday laakiin kor waa laga haystay prime ministerha waxaa oo yaalaha shaqadiisi u bandhigay governorha oo cadaanka ah ee Kenya kor ka haystay governorhana wuxuu mas'uul ka ahaa colonial secretaryga ee u fadhiyo London colonial secretarygana waa inuu soo dhuubsadaa ee soo gurguurta ee boqoradda ayadoo hurdi agteeda u fariistaa oo yiraahaa World Bank uu wada sidaas loo kala dambeeyay marka tanaytu saddexaad waxaa loo diray rag kooban ayuu Jomo Kenyatta diray isagoo prime minister ah isagii kama qayb galin laakiin wuu abaabulay raggaas in ku soo sheegi doono haddana waa inaad hoosta ka xariiqda rag la hilmaami karo ma aha xakamida Tom Mboya oo door weyn ka ciyaaray iyo Joseph Murumbi oo markaas isaga ku xogay prime minister ha iyo Oginga Odinga waa odayga Raila Abisa ha iyo rag kale to James Gishuru ku darsigana marka si afartaas aku soo sheegney waxa u sii darnaa doorka weyn ka ciyaaray oo hadalladiisi mira fiican ay dhaliyeen ninkii ilaaha Tom Mboya oo ku gubaadiyay xukuumadda UK inay Kenya xurriyadeeda siiso maxay 46 ayaa lagu waday laakiin wuxuu ka dhaadhacsiyay in Kenya ay doonayso inay la fariisato wadamada barwaaqo sooranka dabayaaqada sanadkaas 36 ninkaasina wuxuu lahaa mowhiba sida loo hadlo iyo sida hadalka miiska loogu wareejiyo iyo ragga inuu ka faraxsiiyo oo ninkasta mansabkiisi isagoo ku ilaalinayo asigana maqsuudkiisa uu ku gaaro waxa la yiraahdo skills of negotiations yaanaha dhumaha loo soo maro wada hadalka ayuu ku takhasusay waa Tom Mboya ugu he marka daadiisin aad bay u yareed markay wada hadlayeen aabbo ayay oran jireen Kenyatta waxay nimanka waxay dhisheen 1920 si arab mooy 1950 waa tayta taweet 1960 waa njoroge mungay iyo ninka wabeera la yiraahdo dabaso 1980 waa ninka hadan ku sheegay Tom Mboya 20-meedaas lay ku ekaayeen waxaan ka ahayn Joseph Murumbi oo 1911 dhashay isagii Oginga Odinga hase yeeshee Jomo Kenyatta raggaas ugu daaweynaa waa kasii weynaa haddana 20 sano ayuu beegsanayay isaga 1891 waa kii dhashay marka aabba ay oranayeen middan dambe mira dhalin bay keentay laakiin midda muhiimka ah Lancaster House Conference xaqiiqadii midda labaad ayaa dood ay ku ekeed dood kulul London aad bay u qabowed marka dad kamid ayaa la yiri 5 daqiiqo way bixi jireen sigaar ay soo afuufi jireen ayagoo dhaxanta isaga kacinaya marka midan dambe ee 36 Oginga Odinga kumuusan jirin wax yar ayaa dhaxmaray isaga iyo prime ministerhi marka ayagoo arinta xalinaya ay dib u yara dhigeen in Oginga uu raaco raggaas la diray message kale la diray
ficanad uga jawaabtay faahfaahinta naga siisay maalinkan mise maanta oo kale iyo dadkii ka soo shaqeeyay in sanad waliba wadanka looga dabaaldego su'aasha xigta diyan ugu gudbay waa maxay farqiga u dhaxeeya Madaraka Day iyo Jamhuuri Day waa laba maalmood oo sanadkiiba yaani marba mid la xuso midna ay tahay bisha 6 midna ay tahay bisha 12 laakiin dadka badankoodu ma kala fahansano maxaa farqiga u dhaxeeya maxay ku kala duwan yihiin
su'aal fiican waa because caamada ma dadka u badan yihiin caamada oo lama jeedo dadka aan buug iyo qalin qori karin kala xoolo ma jeedo dadka hata primary ga caamo waa barigi hore mutacallimiin ay ahaayeen bariyahan dambe waa caamo primary shahaadaan haystaa dad tiraho lagama aqbalaa secondary aan haystaa dad tiraho lagama aqbalaa ugu hooseyn waa inaad jaamacad dhameysaa waayahan kada marka caamada kalama garanayno farqiga u dhaxeeya Jamhuuri Day iyo Madaraka Day waa sida checkedy Madaraka Day waxa ay dhacday 2 June 1963 xurriyad daaxili ah oo kooban ayaa Kenya lagu soo wareejiyay oo leeyahay maamul hooseeyad leedahay laakiin kor anaga idin ka haysanaa marka waxay prime minister ha wuxuu warka u geeyay awaamirtana uu ka qaadanayay governor-hi marka UK u fadhiyay Kenya oo oranay magaciisa Malcolm MacDonald Sir Malcolm MacDonald marka la koodina oo la hadlina وإن أتكهر من رسالة كلمة سا عنها وكلمة وقارة حشمة قوني لو تلقلي قفك كاسر ريو كو مالين كان كذا جمهوري دي لبي يتبنكي بيشي لبي يتبنات مركي ورو حيهد حريد او هوسي او داخلي او كوبان تندنبي جمهوري دي حريد كامل كينيا ما هوسي مانيسو يوكي مركي اللو مبهان براي منيستا كونستيوشن كان مركي وحقوري حريد كامل هدي لهلو وإن مدحوين وماشا عجرا مركب مدحوينه أي ماشي صقلي برايم مينستي أي الوريجي مدحوينه أود بويا شمركاس أود ووح كسمايو ووح وكترو ووح وكهجاجستو يوليهاي سقون مركب لحريرين يوكي فرق يقول لحد تاسوا وهو مركاس سد حري لحدن كي بيشي لو يتبناد إن دبان سؤال لجاري لكن وحده قاتا أنت ير إن روينا نينك استفانسيو وقانون كمركا لغو سعودي وقانون كي يوكي اي كولونيول كو يا لغو سعودي مركا فول ريبابليك لما اوران كارو كينا داخلي ويكاق ويكاق قدبتي اندبانس بيقارتي مدحوين اي قبتا لكن وحا لغو سعودي شرعي يوكي حد دادا ولسي جرا حال سنة يسي سعودي او اه لوي طوانكي بيشي لوي طبنات افر اي لحدنكي مركاس أول أبابولي أول هجاجي قانون كي أولن إيدو لودن يهاي رجع ماشاس دور في عنكس عيارنا مايك باكي يا كمدها يوجينجا ودينجا يا كمدها مركا جمهورية بين نقطة ريبابليك هداي نقطة إسكو في الناشة دين عكستا يي جارتي شرعي وان قبنا إندبندنس وان هلني wakui kuhesei sasa Kenya tumefurahia kupata uhuru na jamhuri yani wahana adu, Kenya adba lugu farahsana kuhesein hestas wanso gare sidede ilahdanki standard one markana yani kuhesi jirni adu waizushi sababtana maa kano sasa Kenya tumefurahia wankufarahane wakti kan Kenya anjogno kupata inanhelno uhuru na jamhuri xurriyad iyo jamhuuriyad wada socoto inaan helnay ya ee gabay gas yuu aha waxa umaleeyna ka baka nin la yaa qaadi jiray marka farqiga uu dhaxeeyo waa intaas maalin kala jirtay idan oo feeste oo liira mashujaade markii horena la oranay Kenyatta day taas waa ka gooni laakiin waxa farqiga yar ee u dhaxeeyay dadka ay متقنا اي اين اوفير سنين وما دراك اي جمهوري
واتاي مركا وحان دونيا مركا ان 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 دب كو عليو وحا كشكينيساي كينيا او مدح بناني هشاي مامول يكوبن او هشاي كدب جمهوريه دمهستران اما بوخده نقطي مركا ان دب كو عليو بل انت اينن حريتو اينن دلانين ما حد نو يشي كرتا تاريخ دي لا سو مري
لا سو بلابو كونيس ديد بقوليو سيداتن اي سيدات اي استعمارك او سعودي مراحل كلاد الدوان كوني سيدات بقول سيداتن اي سيدات نين عدانا و انجريسي او دون واتو ايا كسو حرتي حيابها منباسا دون وين ايو واتي شرعيه له مركا تارنا ووتي لنكي مركو عاركي داد افريكان او جيد هستو اسكفر ديو وحبان او قولنين ايو كبو لايستي كبو لا يستي معناها يعنيها وحويسو تسي إنو أيسيقى كسر رأيو وكعلمي بدينيه كبو لا يستي وكلمة دورها NFD أي كوهدلان اللقاد NFD أي. مركا نينكي تاركي سوى لغسو جوابي وحالي يري شاج دي أفاس نينك أمورهن كشقيه هالكاس نوغا هاو مدير أيو جوغي نينك لغسو بدلي لوك لغسو بدلي كي أفري وحوها تشارلز سا تشارلز إليوت أو كوني سيغال بقولي أفرتي قبتي كوني سيغال بقولي كوني سيغال بقول أو غوان أيو قبتي إلاي كوني سيغال بقولي أفرتي نينكا تقرير أيو كقري NFD وليهي وح حالكا نغجرو مجران ولول غودون فايدنا إنو مالها marka sidaa darteed waa inaan ka dhignaa dhul xiran koow taariikhaha muhiimka ee soo marnay Kenya ahaan inta isticmaalka bacdigeeda hadaan ku soo kakoobo 1906 bishii January ee Kenya waxaa dad wafdi ay u dirtay Lancaster House ee London in looga doodo qaanuunka marka lagu soconayo koow 1906 kadana waa bishii May Jomo Kenyatta oo jail ku jiro oo absent oo maqan ayaa xisbiga kanu waxay yireen anagu president kanaga ee madaxweynaheena waa Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta ana marka jail buu ku jiray suuntahay 2012 ayaa la qabtay 7 sano aanu iyo xornaa 2 sanana wuxuu ku ajirnaa guri marka 1906 waa markuu guri ku ajirnaa ee uu joogay Maralal koow 1906 inta guri uu ku ajirnaa xaaskiisa iyo caruurtiisa waa loo ogolaa markaasna hal gabal basuulaha marka Mahashimi wa Uhuru wa meesha uu ku dhashay ee uu ku calool galay meesha la yiraahdo Maralal guriga isaga maanta waa yaalla koow 1900 koow 1906 bishii February all races yaana wax alla wixii Kenya joogay oo dad ahaa oo qabaail kasta lahaa ayaa waxay u dareereen doorasho oo legislative councilka matalayo hatta NFD markaas waxaa loo yaqaanay Northern Province Northern Province waa gobol aad u weyn Kenya nuskeeda gaaray ilaa Turkana ilaa Marsabit korkeeda marka Northern Province laba qaybood ay lahayd Northern Province oo West ah iyo Northern Province oo East ah marka kuwi Kenya way qaadacan doorashadaas koos dhaqdhaqaaq ayaa jiray oo leeyahay annaga Kenya ma ogolin gooni istaag ayaan rabnaa ar waa ninkii aabihii dhale oo doorashada ka qayb gala ninkii doorashada ka qayb gala waa la weel duwi jiray laakiin nin ayaa iska madax adkaaday oo yiri maadaama kursigaas uu nin Soomaali uu iska leeyahay in dad kale uu ku fariisto waa laga fiican yahay waxaa la oranayay Cali Aadan Lord Allah naxariiste laakiin muddo yar ayuu kursiga ku fadhiyey bishii December ee sanadka 2020-keedii ayuu geeriyooday 2020-kii ku soo noqo Jomo Kenyatta waxaa loo doortay an opposed yacnaha nin qofla aan la istaagin oo by election nin baa kursigiisii aga kacooli yiraha Kariuki Njiri Kariuki Njiri magaalada Fort Hall yiraha kursigaas yuu legislative councilka u xisaabsanaa markii Jomo Kenyatta uu jeel ka soo baxay ee James Gishuruna uu yiri haye waan kaaga degay kanu madaxtooyadii kana wuxuu yiri kursigaydan kaaga kacay ee parliament kursigii markuu aga kacay by election halgu noqdo sida qaanuunka Ingiriiska baka dilgu noqdo qof inuu la istaago somo ninna lama istaagin ano post saasoo ku soo galay marka waxaa la doonayaa inuu parliament af Ingiriis fiican ku hadlaya geesina uu ahaa uu ku tagtaagsanay hadalka marka waxaa la yiri ninkii hor dhigeenay wakaas koow todobaadkii February 2016 waa intaan dhalanin aniga kula hadlay wax yar ka hore bishii Abriil ayaan dhashay waxaa qabsoontay Second Lancaster House Conference ee la aaday marka Kenyatta uu la jiray markaas wuxuu demand gareey dadkii uu ku laazimay dadkii conference uu imaaday waqti hana la siiyo date taariikhna wax kale uma jeedno taariikhna siiyo xornimadeena taariikhdaas sheeko kale ma jirtaba koow bishii Abriil 2016 waa marka hadaan ku sheegay aan dhashan kule colonial secretaryga ee London fadhiyo oranay Reginald Modling ayaa Kenya wuxuu siiyay raggii Kenya uu hoggaaminayo ayuu wuxuu siiyay 23 draft oo ku saabsan xurriyadda iyo constitution ayagoo London joogo markaas wuxuu yiri 8:48 saacadood ay idin siina wixii aad ka dhihi lahaydeen draftigaas qaraarkaas waan ogolaanay mise ma ogolaanin intaas aan idin ka rabaa حتى واحد كجرني هبك أي هذا الكوسو جيدين عين إني يهين دد أو مستعمرين حتى مركو حكو سينا وقتي بكو قبنا كو يلحد كي جون كينيا وحي هالشي داخلي سيد هاد انكو شيء جاي أو اسمه ملهاسي وحيرك بعدي سيد اللي بعدين كجون نمكي كينيا إن كسهر جيدة ر NFD أو بورنت إسومالي ده هين وحا لود دقي جر جرتاس وكينياتا وسود دقي أولها بورنتي لنا عودنا سومالي لنا لنا هاو كعينو بلك بورنتي أيو شخصيات كميدة أو وين أو متعلم أو ليراه داودي وبيرا دباسو الله ونحريستوني كواسو إسلامي أولا شي اللحي لباتنكي كوني سقال بقول اللحي لباتنكي رجي وقوهري وحسو برتكميدها أيا وحال لقد قيدة فاست أفريكان دي سي بيري قاس واحد دي سي وأفريكان مدو موجزرين نينك ووهر ري دي سي دار كاكي حرتو وقرون تأي كتحنتها وكوفيد قبو كوفيد قنبسان ومركو كوغوسو سعود لقا عرره أيا لقد قيدة مركا بورانتي واي فرحين وحايرين ويل كان لقا ديب دي سي لقد قيدة قاليد دي انف دي انقا واكن نقن وان كان نقن مكاسي هاجي سوماليات دد باي ديران او نينكا لغا تخلو سايو سيديد الباتن كي جون كوني استغال بقوليو سدح ايو اللحدن كي وحانا لغو توكتي ميل او دحايسو مدوغاشي يساريچو او ليراهو يا توقوتا لابنين او سومالي او لسو دري او غاري لوسو عبي اي هالكا كو توكتين مركا وحاقس داس راعسن نينكا داودي وحالا جيري نين بقوري او هيدمن ولورنا يا حاجي قلما ديدو الله ونحرسته حاجي قلما ديدو وحا هيدمن لغا دغاي كوني سغال بقولي افري لباتنكي انتاس هيدمن ايوها حدنا وحان جوغنا سدخيو سدخيو لخدنكي marka labadoodi meesha lagu toogtay kasoo markaas sedexii lixdankii December 16kii sedexii lixdankii dadkii doorasho ku jiray ee balanta qaaday ee yireen raanta korkeena fuusho ee indirta naga socoto iska ma tuureyno illa ma xuriyadii aan qaadanno ayaa waxa yireen afar bari markii xuriyadda la qaatay bacdigeeda ee wax ma afar bilood shan bilood iskale markii la joogo oo warkii isgaarsii telefoon ma jirin ee doorasho ka soo baxay ayagoo banaatiqti madaxa ku wato oo leh waqtigii waa la gaaray waqtigii waa la gaaray dadka loo diray waxa kamid ah nin la oranayo Jackson Angaine oo reer Meru aha oo buuraha Mount Kenya hoosteeda fadhiyay ilaa iyo bil dadku u yeeray haye September 4-kii Prime Minister Jomo Kenyatta ayaa wuxuu dadka ku yiri bal dhulka loo soo noqdo oo waxna hala sameeyo October 2-geedii 4-kii motion ayaa lagu soo qaaday wuxuu laba xisbiya maashi jirta waa Kadu iyo Kanu Kadu niman controversial oo militant ya ku jira Musinde Muliro Justice Ole Tipis waa badnaayn iyo ninka wasiirka markii dambe noqday Taita Taweet waa la badnaa Martin Shikuku rakul kulul ayaa ku jira iyo ninki Coast madaxweynaha waa Kadu oo la oranayo isagana Ronald Ngala aa u weyna marka motion ayay soo qaadeen u leeyeen a motion of no confidence thiqa kuma waqabna prime minister ee dawladdiisa marka meeshii lagu dooday parliamentki waa 2 October ugu hadde waa la dooday hadii la dooday motionki waa la dhinac mari waa laga batay marka waa laga xoog badiyay kow 20 October 4-kii constitution ki usmla ee la rabay diyaar ayuu noqday draft kiis waa la diyaariyay ragas ku fariiray reesta waxa kamid aha Kibaki oginga odinga oo amaana Kibaki wuxuu yiri door fiican ayuu nalaga ciyaare fartiisan way qurxaneed waxa draftiga aalada lagu ma qoro waxa wax kasta 5 daqiiq markii la joogo waxba laga bedeli kara marka qalin pencil lagu qoraa draft markii la qoro مرحلة كالولاية هاي oo haddana guddi loo geeyna guddi wax bay ku daraayeen ama wax bay ka gooynaayeen guddi kala loo si geeyna markii la hufo oo draftiga uu ficnaado ya marka aaladda lagu qoraa soo ma garan 10 November afri lixdanki Kenya waxay noqotay hal xisbi markii hore waxaan ku sheegay laba xisbi Soomaan
Kadu
iyo Kanu 10 November Kadu way is xasishay baarlamaanka dhaxdiisa mucaarada ahayn dhinaca kale jireen waa soo ordeen dhinaca kale ay soo fariisteen marka hal xisbi ayuu noqday one party state marka mucaaradna ma jirin Ronald Ngala ee ragisi hata Moi wuu ku jiray markaas Moi Kadu ayuu ku jiray baadi waxay soo galeen Kanu markaas Kenyatta Moi ayuu hoosta ka xariiqay waxa yeele siyaasadiisa ayuu la socon kare December 10-keedi 4-6-danki Oginga Odinga ayaa lagu magacaabay vice president madaxweyne ku xageen maxaa yeele waqtigaas reshuffle yar ayaa la suubi cabinet kana wuu yara cabinet ku xugaaray ilaa 15 Joseph Murumbi oo markii hore madaxweynaha ku dhawaa waxaa laga dhigay foreign minister wasiirka arrimaha dibadda Njoroge Mungai siridiisi Soomaali badan aan u sheegay idaacadda aan ka sheegay wasiirka difaaca ayuu ahaa markii waa la badnaa Koinange Mbiu Koinange wuxuu ahaa wasiirka mataqaana arrimaha daaxiliga James Gishuru wuxuu ahaa isagana wasiir kale Haluma Jara December 12-kii 1904-kii Kenya waxay noqotay yaani republic jamhuuriyad buuxdo ee waxba u baahneen cadaankii waxooda iyo qurunkooda oo lambas ka toortay qaanun waan haysana daaxiliyad waan haysana tii kale buuxde waan haysana madaxweyne waan haysana marka isla marka ciidamadii ingiriiska cutubyaalka ugu dambeeyay badda ayay galeen ana dooma ayaa loo keenay waxba meesha nooma yaal waxaan ka ahayn dadkii Highlands ka deganaa marka khudbad ayuu u akhriyay madaxweynaha cusba uu yiri wixii laga soo tagay lagu ma soo noqonayo laba kelimadood ma ogoli ayuu yiri bwana iyo boy bwana waxa la oranayay ninka cadaanka markii la hadlayay bwana sa ay ka dhigan tahay bwana ma maqli karo yiri dadkooda wada siman yihiin tan kale boy ma maqli kari call a boy ay dadka dhigi jireen hadaanka wiil igu yar marka call a boy hadii lagu yiraaho yaa adigana farta lagu soo fiiqo yaanina iska dhimato yaa kaaga dhow call a boy mihi aniga afrikaanka call a boy hadii lagu yiraaho ad bay u xaroni jireen waafante marka markuu soo galay madaxweynenimada Kenyatta wuxuu yiri dadku waa siman yihiin boy nama maqli karo bwana nama maqli kari dadkii aan sidaa ogoleen muxuu ahaa rarkooda ha qaataan ha iska galbadaan waa ilaa dadka oo dhan hal dalad hoostiisay ku wada noolaan karaan saasuu yiri
maashaallah oo maahsan tahay taariikh dheer ka sheekaysay waan gabagabeynaynaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan u imaado bal maadaama aan la hadlayno Soomaalida codka gobolka waqooyi bari oo barnaamijka ka baxayo Soomaalida iyo doorkii ay ka soo ciyaareen xurriyadda iyo dhaqdhaqaaqii ay ka sheekeynay iskaalin intee dhan ay ku lahaayeen
su'aal fiican waa Soomaalida waqtigii ingiriisiga afrikaanka lagu ma dareenin saas inaad ogaatid waa colored people ayaa la oranay wana saddex dabaqad ayaa jireen dabaqada whites cadaanka iyo dabaqada dhexe ee colored iyo dabaqada hoose ee africans marka uqdada maanta Soomaalida loo haayo waqti hadda maanta bilaabatay maaha waa tu hore berigaas ee xurriyadda loo dhaqdhaqaaqay nafteeda Soomaalida inay afrikaanka ka sirreysay ayaa loo haystay hase yeeshee dad badan oo waxa jiray afrikaankii la barbar jiray ee xurriyadda lintii ku mashquulsanaa oo ku hoolsanaa dad aad u fara badan bil matal hadda miitaal ku soo qaado 2010-kii 20-kii Oktoobar maalinkii Kenyatta iyo 5 qof oo kale laga qabtay meesha aan loo yaqaan Mitho House. Mitho House waa guri gaaban ee ku yaalo Moi Avenue. مخايد أي هلك شح كجعبين نين سومالي أي سكرتري وها أو الأورناي محمد حسن جبلي الله ونحرسته دت كيس يبانول سجها دب من نوله محمد حسن جبلي دور فعال أيو كسو قاتي بل وحالي شيء ستيت هاوس كعدان كوفدي إلى يسد بحقف أو سومالي إنك شقينيسي كيتشن كنك وينان نين سومالي وها مرع كلول نقولها فتبعيد أي الأورناي عبد الله فتبعيد أي الأورناي كوكلا فربنا واجرين ولك تاسو حكو تسيني إني سومالي ذا دور في عن أي كسو عيارتي كو لنا عن كلا حرية دي ويكسو هرجيدين إني كينيا كدر سدان مركا سومالي دي NFD لما قيبود أي أحاين قيبنا وحي لهاين داد كان أمبان لمدنا أنك أفريكان كاس وحي هلال أمبان هلينا رقاس وحاكمي لها عبد أوغلي إيو علي حرسي إيو خليف محمد إيو محمد شيخ علي الله وضان حريس تكود قواد لماذين إيو عمر شوري ورقارسها وابدناين كولا ملها آذان جيران مركا رقاس وحي أهين برو وحلي إلاه يعني حكومة دا مركا لدسي إيلي جيرين كوا كلنا واكسو هرجيدين وحيرين ولا نغا مركي هرابو أفريكان كو مجيرين كالا دانهن مركا سومالي لماذا يني أنو غونا ووان ديدن سومالي نويسو تاكولينيسي إذا عدد كسو تاكولينيسي هيسا يو قبايا يا لوقا داي هيسي وحكمي دها سومالي NFD يو كينيو وايب ديدين ووايب ديدين اي ووايب ديدين هيستاس تدوي لحدن كي سيداد لحدن كي dagaay duu ku dhic jireen ragaas ee gooni isutaaga eegana u halgamay waxa kamid aha waqo happy nin liiraho alaan xariste oo beesha saakuye ka dhashay iyo dad fara badan oo kale oo ayagana laba gees ahaan lahaayeen gees military iyo gees siyaasi gees siyaasiga wala hadal iyo dood ayay wada geesta militarygana kuwan ayay amarka ka qaadan jireen marka doorka Soomaalida ay ka ciyaareen dhinacan iyo dhinacanba lama dafiri karo adigoo ogsoon Soomaali inay dad dagaalihiin yihiin
yaro ma santay ustadi
aydo keenay imaantu dabaldegaysa xilliga madaxbanaanida ka qaadatay gumeysii ingiriiska waxa soo dhigaysteen wareys ku saabsan arrinkaasi oo ino faafay ustad Cabdulla Bundid oo ku taqasay arrimaha taariikhda waddanka Kenya dhigisyal iyo sidoo kale qososiyadka gobolka Waqooyi Bari dan soo qabtaan adeega qaybta ka barnaamijka dalka dadka qiyaamay shacabka ayaa la yimaaday habab cusub oo dadka Kenyaanka maano walba ku dhibaateeyaan mobeelada Kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar ba keydadkooda kuwa taleefanka ugu keysan yihiin qaar ba iska diiwaan geliyay mangiyeynta mobeelka halka toogada ay doonayaan inay lacagtaada xadaan juulize nikweli ama nikon dadkan ayaa ku taqalusay inay iska dhigan bangi Safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dawladda macallimiinta imaamulayaashii wixii lamida Safaricom ayaa hadii jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiima dayameeyay hadda nambarka 333 ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyay oo la cusboonaysiiyay iska ilaali dadkan oo xaqiiqdi mar walba cidda kula hadlaysa hubso wax walba aad sameeyneyso lana xiriir lacag iyo wixii lamida ileen hubsiina hal balasiisay hadaan aqoon u lahayn weydii dadka aqoonta u leh dhageysan hadaba waa kan waxyaabaha qaldami kara hadii qad si been abuur ah loogu diiwaan geliyo macluumaadkaaga waxa sidoo kale qaadan karaan adeegyada Safaricom ee bixisa sida Fuliza Mshwari iyo xilmada hadaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad ka horeysaa iyagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysto Safaricom kuma weydiinaysa macluumaadkaasi shakhsi ahaaneed oo kaliya waxay kaala soo xiriiri kartaa macaamiisha lambarka rasmiga ee ah 7722 ever waa lix nambar oo isku xigto ever ah waa 0722000 nambar kasta oo kale oo sheegay in loo sheegay inay ka soo wacan Safaricom waa been dhigaysaal sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelinaya ee kaadka simkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyeed wac nambarka 1 ever ever ama 2 ever ever أما فرين قرالة أدر سدح 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 سئات قرقار وشو حنقون قفل قيامي يتحدر له لقسيال هل كاسان أديق أقود بيا أديق كلام سوق بنا يوا كيسي بي بنجي كيسي بي وامد داتك أوان أكسان لغونا طلق عليه داتك كيسي بي وابنجي جينا إنك بدن بغل لاتين لحسنا كيسي بي oo mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee local sunya ee qaarada Afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dawladaha fulinta yaryar iyo mashruucyada baaxadda weyn fududeynta iyo kor u qaadista nolosha dadka ayadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn kara iyo hindise aasaasi ah KCB waxay si gaar ah laana u gudubtaa hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursad kasta ha noqoto halku dhiga for people for better KCB waxay doonaysaa in nolosha ka bedesho laga bilaabo beddelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka iyo heebsoo ee deegaanada fogfog KCB adeegyada aad kaleys waxa kamid ah adeega KCB sahal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shariicada Islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan gudiga madax banaan ee eegaya shariicada dhigisyal booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga KCB ama kala xiriir nambarka ah 07 11 87 00 00 ama wac 07 32 01 87 00 00 Ever. KCP for people for better.
Hagaab gabadhii barnaamijka dhigaysiil soo gaarnay ama qaybihii dambe ee dhigaysiil soo dhawaada saakana waxaanu dhigaystay ee diirada ku saarinay qodob la xiriira xuska maalinta qaranka jamhuuriyadda oo maanta ku beegan dhigaysiil ayadoo Kenya u dabaal dagaysa xilligii ay madax banaanida ka qaadatay gumeystii Ingiriiska fagaara uu Guardian si magaalada Nairobi ayaa lagu wada amaayaal ayu haatanba munaasabada ay ka socotaa sida iga muuqda telefishinka ee dhigisyal aydoona loo dabaaldegayo maalinka qaranka jamhuuriyadda dabaaldega ayaa sanad kasta dalka ka dhaco taariikhda markay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad ee December madaxweynaha dalka William Ruto ayaa saacadaha soo socda lagu wada inuu Kenyaanka ku hagaamiyo qodobad qaranka jeedi dhigisyal oo dhowr saacado socon doonta munaasabada ayaa lagu maamusaya 12kii December sanadkii 1963 xilligaas ay Kenya fursad u heshay maamul gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska gumaysanay 30,000 qof ayaa la qorsheeyay inay ku sugnadaan fagaaraha aydoona dad badan ay haatan ku sugeen fagaarahaasi xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in amniga si weyn loo adkeeyay waxa uu hoos ka xariiqay in xuska jamhuuri day ay ka soo qayb gali doonaan ugu yaraan 3 ka mid ah hoggaamiyaha dalalka kale ee caalamka waxa masuuliyiintan kamid ah madaxweynaha dalka Ethiopia Sahle Wagzoudi oo Kenya timid galankii dambe ee shalay iyo hoggaamiyaha waddanka Belarus Alexandra Lukashenko Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in maanta ay maalin muhiim u tahay qaranka iyadoo la xusuusan doona geesinimadii dadaalkii qof waa dadaalkii iyo nafuuridii haleeyadii u soo dagaalamay xurriyadda waddanka waxa dib loo milicsan doonaa taariikhdii ay Kenya soo martay iyo halkuu dalka ku wajahan yahay soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal mar kale barqa waana wanaagsan dhegeystayaasha markan fursad u siinaya inay barnaamijka nagala soo qabgalaan dhegeystayaal soo eber todoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber 07 02 35 0090 nambarkaas ayaa soo beegsan kartaan si aad noola wadaagtaan wuxuu maalinkan adiga kaaga dhigan yahay haddii aad dabcan muwaadin waddankaana tahay wuxuu kaaga dhigan yahay dhegeystayaal fikrada kala duwan ee dhegeystayaasha waynu soo dhaweynayaan maxaana kaaga baxay wareysiga soo dhegeysateen ee ustaad cabdalla bundiid dhegeystaha ugu horey soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay mandera waa tahay halkaasan dhegeystayaasha uga gudbaya dhegeystayaasha kale ee qadka taleefanka soo beegsanaya fursad siinaya loo isaafin Hello Isafim.
Assalamu alaykum.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kaan ya Garsa, Abdullahi Abdullahi wada.
Wa Abdullahi barnaamij kala socotaan filaya.
Adi aad
ugu gudgashid haye.
Waxaan xusuus u leeyahay.
Haye, nala wadaag.
Maalin oo wadna ka xulimay uu qaad. ana waxa waxa magaca ay waahay jiri ilaa magaca ay jiri magaca wadanka oo magaca deganaan waahay jiri ilaa
dabcan codka kor u qaad maxaa tiri codkaaga suudayna kor u qaadid
ana wadanka markaan joogni
عن NFD
NFD
هاي Northern Frontier هاي
وانت انا عرور انا هاي
وده معنى حلق حرمة دلغة توجه وكتب السعرور بعد هدمية
ها
وات هاي
واجه انا ما قال بحاجة عدو ولا بحاجة مرينة وانت ما انت هاي صومالي حرمة دلغازني تلح لنكي انا وحان هاي لابي تونجر
وان قرتي
كي مكا حرمة دلغاتين وحان هاي شمي تونجر
وان قرتي
دوين انا مكا
دبعا واسود وحاتي رمي حلق الصومالي اللي بي تونجر بعد هد
لابي تونجر بعنا
واهقاق
walaalkay baxay oo suuri kura
waa taay
oo Soomaali aad marka annagu waxaan noolo magacaad jir in FD
sax
keyil keyil ka muurqayn ba waxa keyil aan ka muurqayn
ma ba ka warhaynin dehay
ma ba ka warhaynin baarinti marka wadanka xurmad uu qaatay oo ni keyil xurmad qaalmi in FD marka waa keyil yiri dadku waxa ku kacay shucaa
haye
shucaa ku kacay
oo way ma way ka soo horjeedeen arintaas miya
way ka soo horjeedeen ha
haye
dad kimato waxa ku qaan soo ah waxa xusuustanahay wajiraan joogni maalinta jeelba ee loo joogana wajii dagax baaki inta malax wax ku duubteen ba dagax gaalka cadaanka dagax inta loo qaatay lagu shubtay
waan gartay
isla wareegaya taas soo alaabo biyo marka malax ruu wada xirtay
waan gartay
markaas أنا بيجي جلدين غني أو جلدين أبان سكاريجا.
وين قرتي؟
حسوس بحدوني ما كان بكي ولا حد ولا.
واتا.
بكي أي شو عقوق؟
وين قرتي؟
بكي إن أنو أكل نقودي. بكي إنه بدل كوكا هاي. بكي إني واحد عادي أو مك.
وين قرتي؟
عادي قال عادي أو أبوي. اللي إذا مك الجهاد واحد ما عصوا الواقع.
وين قرتي؟
وين جا إربا مك وصوف صدق.
وين قرتي؟
waxaan xusuusay markan meeshaas arinta u socotay calanka markii la saaray markan bilaawad oo waxa ay markii waxa ay tahay tiir ay tahay yiri calanka markii la saaray oo wadanka qornimo uu qaato calanka la saaray waxa ka hadlay markan nimanka ay jiray ayana go'go oo Soomaali xagga looga imaaday oo xulkaas uu aan aan jirin laakiin xarrta bas
waan garsay
iyo kuwii markan dadku isay markan dadkii markan waxa la dhacay ila laaya ila dhaca ila furxmeeya in yacni maanta guryo laga gubo in dadku u kala haada in la kala siiyo jeel in xabo lala dhaca xoore in laisku quusada ilaa xilligii xisbiga anu daadu xurmeynaa laga joogaa bal shan iyo toban sana laga jooga masalta oo dhacay maanta virushkan uu dhacay baaye wadkan hadda degan wadankan wadaha kala
qaaday
oo waxaan wataa wadan maan deganahaydi warinta aniga horena wax uma arkin maan uma arkin intii dambe oo wadankan u joogo ana wax qaybo leh maas dadka haynaayo intii meel shay rasaas gubuugu sida aqoon intan balse aqoon intan jiro ma aqoon intan oo nabi aad iyo maan jirto ma wajirto wax aqoon intan leeyahay
waan gartay
markan hoos wax taatan ana xusuusanahay ani hadda yani waxaas ku dhawaan joogay iina oo waaga rukuub kamaartii oo yani dadka ingiriiska dadka oo ka qaadanaya oolka laraay ka qaadan rukuub madaniya waa joogay iina oo dadkaana kala xeeyey oo maartii oo nin walba boodale intii loo sugaa ninka linkan ugu bikan waa joogay iina oo xoolaa la faynaay waa joogay dadkii oo la xeeyey oo cansina waa joogay
waata hadaa fikirkaaga soo beegto soo koobtaan iraada hay
markan xalaa kulli xaal horta waxa aan xusuusan uleey xusuus baan uleey wadanka waxaan anigu ku soo marnay xusuusiyo oo waxaan ku soo marnay xusuusan uleey tan aan soo marnay xusuusan uleey salaam aleykum warahmatullahi
wabarakatuh ah taa aleykum salaam warahmatullahi wabarakatuh digiisa kale ee qadka taleefanka soo beegsanaya ayaan fursada siinaya doonayo inuu barnaamijka ka qayb qaato oo isaafin soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay halo isaafim waxa hagaag dhigaysaasi qadka ka baxay oo ayuu ka go'an iraahday adeega qaybta ka barnaamijka ayaa soo qabanay haatan waa KCB bangiga KCB waa mid dadka u wanaagsan laguna talagalay dadka KCB waa bangigeena in ka badan 126 sano KCB oo ah mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon badan yahay qaarada Afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn
fudaynta iyo kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo iyo hindise aasaasi ah. KCB waxay si agaar la'aan ah u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursad ah ha noqotee. Halku dhiga waxa weeye for people for better. KCB waxay doonaysaa in nolosha ka bedesho laga bilaabo beddelka magaaladaas, sidoo kalena sameynaysa shirkadaha bulshooyinka iyo soo deegaanada fogfog. KCB adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega KCB sahal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada Islaamka, iyadoo ay dusha kala socdaan guddiga madax bannaan ee eegaya shareecada. Booqo maanta ballaanta kuugu dhowey bangiga ama kala soo xiriir nambarka 77 ama waa 77 KCB for better for people. Aan kugu daray adeega kala dhageystayaal waa fraud Safaricom. Dadka qiyaamay shacabka ayaa la yimaaday hawo cusub ee dadka Kenyaanka maalin walba ku dhibaateynayaan ama ku dhibaateeyaan. Mobilada Kenya waxay la mid yihiin akoonnada bangiga. Dadka qaar baakeedkooda kuwa taleefankooda qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyeynta mobilka, halka tuugada ay doonayaan inay lacagtaan xadaan. Juliza Nikweli ama Nikon, dadkan ayaa ku taqasusay inay iska dhigaan bangiga Safaricom. Dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda, macalimiinta, maamulayaashii waxay la mid ah. Safaricom hadii jeer macaamiisheeda gar way garab taaganta oo doonaya inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameeya. Hadda nambarka 333 ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey. Iska ilaali dadkan oo xaqiiqdi mar walba cidda kula hadlaysa. Hubso wax walba aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah. Ilaa nafsiina halba la siistaaye. Haddaadan aqoon u lahayn, weydi dadka ka aqoon roon. Haddaba waa kan waa waxyaabaha qaldami kara haddii qad si been abuur ah loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga. Waxaa sidoo kale qaadan kartaa adeegyada Safaricom ee bixisa sida Fuliza, Mshwari iyo wixii la mid ah. Haddaba dhagahaaga fur, waxaan rabnaa inaad ka horeyso iyagoo macluumaadka dhanka gacanta ku haysato. Safaricom kuma weydiinaysa macluumaadka shaqsi ahaaneed oo keliya, waxay kala soo xiriiri kartaa macaamiisha lambarka rasmiga ah 777 777 777. Nambar kasta oo kale oo sheegay in loo sheegay inay ka soo waceen Safaricom waa been dhegeystay. Sidoo kale, inaad ka warbixiso wixii fargelin ee kaarka SIM kaarkaada ama xatooyada macluumaadka shaqsiyadeed ama wac 100 ama 200 ama fariin qoraal u dir 333 si aad gargaar hesho. Ha noqon qof la qiyaameeyo, taxadar la hoos dhigisan. Waa hagaag. Halkaasaan uga gudbiyaa adeegyada qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal. Soo dhawaada di leenahay gabagabadii waa dul taagannahay laba dhegeysta inta aynu ku gaarna fursad siinaya. Halo Safin, soo dhawo. Halo Safin. Halo, soo dhawo. Waa hagaag dhegeystayaashii diyaar uma ahad muddo inuu barnaamijka u gudagalo. Dhegeystayaasha qadka taleefanka ku jira ayaan fursad siinaya. Halo Star FM, soo dhawo walaal. Magacaagii halkaad ku sugan tahay dhegeystayaasi qadka ayaa ka go'ay. Halo Star FM. Halo Star FM, walaal u gudagal, soo dhawo. Diyaar uma aha dhegeyste, hal dhegeysta ugu dambeeya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato. Halo Star FM. Halo Star FM. Waa hagaag dhegeystayaasi, halkaas aan uga gudbayaa dhegeystayaal. Dabcan rasmi galweyne ugu dambeeya dhegeystaa ugu dambeeya. Halo Star FM.
Halo.
Walaal, soo dhawo. Magacaagii halkaad ku sugan tahay. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Ma faahfaahin
kale. Ugu gudgal barnaamijka la socotaan filaya.
Ma hadii aan socdaa.
Ugu gudgal hay walaal.
Waa sidii ma hadii la hayri la intaas oo Soomaaliland aan dib ugu dhinkan ku noolayna moqtaan.
Haye. Ma
sidii weynaa in badan marka wana ka qayb qaadanina.
Waa hagaag dhigisaa sanoo xilinayaa mudda inuu qodobka dooday barnaamijka una la soconin. Halkaas aan ku soo faahfaahin barnaamijka gaanka istaa ee dhigisiyaal
xaaladda dalka in saaka diirada ku saarnay oo kaga hadlaynay maalinka qarni jamhuuriyadda oo ah xilligii Kenya go'aamiyay xurriyad buuxda ee shay. Anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka dib loo socodsiinayay mowlid maxamed shuuri istaad bundiid oo nagala qayb qaatay barnaamijkan oo kaga mahadcelinaya sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka kasoo qayb qaatay iyo kuwa dhagtan oo raaricinay sidoo dhammaantiin mahadsanidiin adi leena. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iska bedelin mawjada barnaamijka madasha istaha ee talcelin ayaad dhegeysan doontaan.